Nu, ja godīgi, man neviens klubs Latvijā neko nepiedāvāja. Neizrādīja nekādu interesi par mani, bija jāmeklē varianti. Nu, Kazahstānā variants bija, kurš man apmierināja vairāk vai mazāk. Pārmaiņas, protams, dzīvē, bet nu, darbs ar jauniešiem vienmēr ir jāuzskata par manu dzīves aicinājumu. Es jauniešu komandā esmu strādājis, šeit man ir junioru komandu, junioru vecumu zēnu. Es nekad neesmu bijis pret to, ka strādāt ar jauniešiem. Es uzskatu, strādāt ar jauniešiem, tā ir tāda goda lieta, jebkuram trenerim. Kazahstānā viss ir ok pagaidām. Es esmu ticis pietiekoši labā vietā, ka sistēma ir sakārtota. Šeit ir kaut kas līdzīgs tā, kā tas bija savā laikā augstākā sporta meistarības skola, tas pats ASMS, jau 4. vidusskola, 47. vidusskola. Internāta tipa jauno basketbolistu audzināšana un visiem ir disciplīna kārtība, kārtīgs treniņa grafiks un viss nodarbojas ar basketbolu.